servi dormiunt. In villa Julii multa sunt cubicula parva et magna. Magnum est cubiculum Julii et Aemiliae, in eo magnus lectus est. Pater et mater in magno lecto dormiunt. Cubicula liberorum parva sunt, et in iis lecti sunt parvi. Marcus et Quintus et Julia in parvis lectis dormiunt. Servi multi in uno cubiculo magno dormiunt. In cubiculo servorum nulli sunt lecti. Servi qui dormiunt non in lectis, sed in terra jacent. Etiam multae ancillae in uno cubiculo dormiunt, neque eae lectos habent. Ecce, Davos, qui cum aliis servis fessis in magno cubiculo jacet. Pauci servi jam dormiunt, alii verba faciunt, alii rident. Servi qui dormire volunt, voces aliorum audiunt, nec dormire possunt. Surus, qui medum apud se non videt, Leandrum interrogat. Ubi es medus, cor hic non dormit? Esne aeger? Leander, medus sanus est, sed a villa abest, quia numos domini nostri habet. Davus dicit, medum Romae amicam habera. Putat eum Romae esse apud amicam suam. Surus, ergo medus non solos in terra dormit, sed in lecto cum amica sua. Sura et Leander rident. Davus servos tacera jubet. Tace, servi, jam necesse est dormire. Servi tacent, atqua oculos claudunt. Iam nulla vox auditor. Iam Davus et alii multi dormiunt, sed Surus et Leander et alii qui prope Davum jacent dormire non possunt, quia Davum animam ducere audiunt. Davus enim stertit. Surus, qui fessus est, dormire volt, atqua oculos claudit, nec dormire potest, quod Davum stertere audet. Anima Davi non videri, sed audiri potest. Surus oculos claudere potest, aures claudere non potest. Surus iratus, st. Davus rursus stertit. Surus, tace, Davi. Davus non respondet, sed Leander, tace, sure, Davus nullum verbum facit. Surus, verbum non facit, sed stertit. Audi, nemo hic dormire potest. Surus se ad davum vertit, et digitum suum ad nasum eius apponit. Iam non stertit davus. Is atqua ceteris servi bene dormiunt.